Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышам деген партиялар өткөн ишембиден тарта республикалык курултайларын өткөрүп, тизмелерин, программаларын тактай баштады.
Түп тамырына түшүнгөн идеология, программа, ошол нерседен түшүнүктөрү жок болот.
Сириянын өкмөттүк армиясы кечээ Дамасктын жанындагы базарга ракеталардан сок буурганда 90 жакын киши наут кетти. Козголоңчулар ээлеген аймактарда иш алып барган топтун байкоочулары өлгөндөрдүн көбү жакын тургундар дешет. Программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 17-август күнгө дүйшөмбү. Берүүбүздү алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Дамаскта абадан урулган соккудан жай тургундар каза тапты. Сириянын өкмөттүк армиясы Дамасктын жанындагы базарга ракеталардан сокку урганда 90 чукул киши набыт кетип, кеминде 200 адам жарадар болду. Өлкөдөгү кырдаалга байкоо салган Лондондагы укук коргоочу уюм билдиргендей, Башар Асаттын өкмөтүнө баш ийген күчтөр козголоңчулардын колундагы Дума шаарчасына 16-августта 10 жолу абадан чабуул койду. Себепчилер өлгөндөрдүн көбү жайкын тургундар экенин белгилеп жатышат. Биринчи ракета атылган кезде базарда соода жүрүп жаткан эле. 5 жылдан бери уланып жаткан жарандык согуш Сирияда 250 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды. Жарадар болгондор миллионду чамалайт. 100 миң деген киши башка өлкөгө качканга аргасыз болду. Индонезияда кулаган учактын сыныктары табылды. Өлкөнүн транспорт министрлиги Папуа деген алыскы аймактын жашоочулары ички каттамдагы учактын калдыктарын тапканын маалымдады. Күбөлөрдүн айтымында 54 кишини ташып бараткан учак тоолорго кулаган. 16 августта түштөн кийин Индонезия бийлиги Папуанын борбору Джаяпурадан Аксибил деген жерге бет алган чакан учак менен байланыш үзүлгөнүн билдирген эле. Маалыматтарга ылайык, бортто 49 жүргүнчү жана 5 экипаж мүчөсү болгон. Учуп бараткандардын 5 балдар. Куткаруучулар кырсык болгон жерге бүгүн барышат. Адистер учактын кыйрашына аба ырайынын бузулганы себеп болушу ыктымал деп болжоп жатышат. Жогорку сотто бүгүн бачабаздыкка шектелген молдонун иши каралат. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынан кабарлашты. Отурум ачык же жабык өтөөрү азырынча белгисиз. Жабыркаган тараптын кызыкчылыгын аталган уюмдун адвокаттары коргоп жатат. 2012 жылы Ош шаарындагы медреселердин биринде 9 жаштагы окуучуну зордуктады деген шек менен Нурсейит Калыбай уулу аттуу молдо кармалган. Былтыр Ош облустук соту аны психикалык жактан оорулуу деп таап, мажбурлап дарылоо ого чечим чыгарган. Бирок жабыркаган тараптын талабы менен Нурсейит Калыбай уулун адистер дагы бир ирет текшерип, суу экени далилденген. Бирок соттолуучунун адвокаты адистердин бул корутундусун жокко чыгаруу суранычы менен жогорку сотко кайрылган эле. Мелис Мырзахматовдун соту уланат. Ош облустук соту экс-мэр Мелис Мырзахматов боюнча сот жараянын бүгүн улантат. Буга чейин Мырзахматовдун жактоочулары Ош шаардык сотунун ага карата өкүмүнүн мыйзамдуулугун кароону суранып, Конституциялык палатага кайрылышкан. Ош шаардык соту Мырзахматовду мэр болуп турганда эстакада көпүрө курууга 29 миллион сомдо мыйзамсыз короткон деген айып менен 22 июлда сыртынан соттоп, үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыраткан. Андан соң экс-мэрдин тарапкерлери митингге да чыгышкан. Мырзахматов өзүнө карата айыпты саясий куугунтук деп атап, өлкөдөн чыгып кеткен. Азыр ал издөөдө. Бирок күздөгү парламенттик шайлоого карата Ата Мекен партиясынын тизмесине кирген. Иракта министрлердин 1/3 кыскарды. Өкмөт башчы Хайдар Аль-Абади мамлекеттеги 33 министрдин 11 кызматтан алды. Ал муну коррупцияны азайтуунун жана бийликтеги кемчиликтерди тамыр менен жок кылуунун амалы деп сыпаттады. Кызматтан алынган министрлердин катарын 3 вице-премьер министр да толуктайт. Өкмөттүн буйругуна ылайык жетекчилер иштен алынган министрликтер жакын арада тандалган багыттарына жараша биригет. Өкмөт башчынын коррупцияны азайтуу жана ишти жандантуу боюнча иш мерчеми 9-августта сунушталган эле. Ал арада мамлекетте өкмөттүн ишине каршы нааразылыктар уланууда. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын республикалык курултайы өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка аталган партиянын өкүлдөрү кабарлашты. Анын жыйынтыгында күздө боло турган парламенттик шайлоого карата КСДПнын тизмесиндеги талапкерлер тандалып жарыяланмакчы. Шайлоого катышкан жаткан бардык партиялар ушул күндөрү өз курултайларын өткөрүүдө. 15-16 августта атамекен бир бол арнамыз жана республика ата журт партияларынын жыйындары болду. Жер жерлерден келген делегаттар шайлоого карата программаны аныктап, талапкерлердин тизмелерин бекитишти. Шайлоого барууга арыз берилген башка партиялар 20 августка чейин курултайга чогулуп, талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруусу керек. Парламенттик шайлоо 4 октябрда болот, ага катышууга 30 ашуун партия аттанган. Бишкекте 12 сентябрь күнү майып кишилер тоскоолдуксуз жашоо деп аталган жөө жүрүшкө чыгышат. Катышуучулар Бишкек парк соода борборунан Ишеналы Арабаев атындагы университетке чейин тең укуктуулукту даңазалаган жазууларды көтөрүп барышмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Назик Кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Уке Муратәлиева билдирди. Акциянын алкагында концерттик программа сунушталып, университетте майыптардын укугуна байланыштуу атайын жыйын өтөт.
Коом үчүн ачык сабак өткөрөбүз. Бизде транспаранттар болот, бирок биз эч кандай кыйкырык сүрөн, ураан айтпайбыз. Бул жөө жүрүш, эгерде ушу айтылган сөздү биздин үнүбүздү угулбаса, анда биз унчукпайбыз. Биз барбыз дегенди биз көрсөткүбүз келет да.
Деди Уке Муратәлиева. Расмий эсептөө учурда Кыргызстанда 162 000 майып киши бар, алардын 30 000 жакыны 18 жашка чейинкилер. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Азаттык чекит кийжи дарегибиз азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абан температурасы чүйүп, Баткен облустарында 29-34 градус, Таласта 28-33, Ош, Жалал-Абадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27, Бийик Тоолор райондордо 9-14 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абан температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт. Азыр Борбор калада 20 градус болуп турат. Ошондо быйыл 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого кызуу даярдык жүрүп жаткан кез, партиялар өткөн ишембиден тарта республикалык курултайларын өткөрүп, тизмелерин шайлоо алдындагы платформаларын тактай баштады. 15 августта Арнамыс менен Республика ата журттун курултайлары өттү, ал эми кечээ 16 августта Бишкекте Атамекен жана Бирбол партияларын кабылды. Атамекен өз катарына Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовту, мурдагы баш прокурор Аида Саляновану кошуу менен бийликке болгон оппозициялык көз карашын ачык билдиргендей болду. Ал эми Бирбол партиясынын тизмеси биринчи кылып азыркы парламентке ата журт партиясы аркылуу шайланып келген мурдагы башкы прокурор Мыктыбек Абдылдаевди жазышты. Теманы курултайга катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Атамекен партиясынын курултайы филармонияда, Бирболдуку Дамаск мейманканасында болуп өттү. Атамекен 10-чу съездине 600 ашык делегат чакырса, Бирбол 250 жакын партия өкүлүн топтоду. Жыйында эки партия тең 4 октябрдагы шайлоого аттанчу талапкерлердин тизмесин жарыялашты. Атамекенден тизмени Өмүрбек Текебаев баштайт. Талапкерлер тизмесинде 2 орунда режиссер Садык Шерняз, 3 Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов, 4 экс баш прокурор Аида Салянова баратат. Кийинки орундарда мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, Жомарт Сапарбаев, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулайманов, Сайдуллан Нышанов, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу саясатчылар бар. Партия лидери Текебаев өткөн 5 атамекенге бийлик тийбегенин айтып, келерки шайлоодо бийликти да, жоопкерчиликти да колго алуу дымагын билдирди. Атамекен лидери курултайда сүйлөгөн сөзүндө 2020 жылкы шайлоодо партияны жаңы лидер башкарарын айтып, азыр ордуна киши издеп жатканын кошумчалады. Буга чейин бийлик тараптан саясий колдоо болбогонун мурдагы баш прокурор Аида Салянова айтып келсе, бу жолу экс-премьер Жомарт Оторбаев да аны арман кылып кайрадан кайталады. Айтымында анын учурунда саясий колдоонун жоктугунан реформалар ишке ашкан эмес. Бишкек гуманитардык университетинин саясат таануу факультетинин ага окутуучусу Элмира Саякбаева азыр бийликке таарынгандын баары бир партияда биригип жатат деген пикирде.
Бизче кыргызча айтканда баягы бийликке таарынган адамдардын баары тең бир саясий партияга чогуу калышып, үч түрдөн иш алып барылып атат да. Бул жанагы түп тамырынан түшүнгөн идеология, программа, электорат шайлоочулар үчүн иштейбиз деген бул идея дегенден алыс болуп атышат да. Ошол нерседен түшүнүктөрү жок болуп атат булар.
Мындан мурдараак эле Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Каныбек Иманалиевдин атамекендин катарына кошулушу көпчүлүктү таң калдырды. Атамекенде 9-чу орунда Дасмиянын кожоюну Турусбек Мамашевдин кызы Айсулуу да бар. Ошондой эле жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз деп айтканы үчүн иштен алынган судья Клара Соронкулова да бар. Ал эми Бир Бол партиясын шайлоодо атажурчу Мыктыбек Абдылдаев жетектейт. Кийинки орундарда Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Чолпон Жакупова, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадыев, Жаныбек Бакчиев, Исхак Перматов, Жумалиев Куанычбек жана теле алып баруучу Лунара Мамытова бар. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Бир Болго эски ак жолчулар бирикти деген менен ар бир өзүнчө карт бөрү экенин эске салды.
Бир болду эми саясий карт бөрүлөр чогулду. Буларда ар бирөөнүндө артында бир 10,000 доштору бар, өздөрүнүн электораты бар, Жапаровдун өзүнүн электораты бар, Жумалиевдин өзүнүн электораты бар. 10,000 ашыктылар. Кандай аларды жамандасак да, эмне десек да, доошун берет мына Жириновскийде 25 жылдан бери жүрбөйбү?
Буга чейин арнамыз Республика Атажурт партияларынын курултайы өтүп, БШКга талапкерлер тизмесин жөнөтүшкөн. Эми 25 августка чейин калган партиялар курултай өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ушул тапта 34 партия ага катышуу ниетин билдирген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан алдыдагы баяндамада сөз болгон теманы улантабыз. Кечээ курултайын өткөрүп, тизмесин бекитип, алдыдагы шайлоого аттанганын түзүлгөнүнө анча көп убакыт өтө элек Бир Бол партиясы да жарыялады. Бул партияны Азаттык менен маегинде Кыргыз улуттук университетинин саясат таануу кафедрасынын доценти, саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев талдап берди. Маекти Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Чолпонбек мырза, алдыдагы шайлоого Бир Бол мамлекеттик биримдик жана мекенчилик партиясы деген жаңы партия катышкан жатат. Жекшемби күнү бул партия курултайын өткөрүп, шайлоо тизмесин бекитти. Партиянын интернетке жарыяланган тизмеси менен сиз дагы тааныштыңыз. Ооба, Бир Бол саясий партия катары жаңы, бирок шайлоо тизмесин карап, негизги оюнчулар ким экендигин билип туруп, ушул жаңы партияны жаңы саясий күч деп айта алабызбы?
Жаңы саясий күч болуш үчүн лидер жаңы адам болуш керек. Кандайдыр деңгээлде жаңы адам болуш керек, анан эң негизгиси команда болуш керек. Бир идеяга берилген команда болуш керек. Эгер андай болбосо парламентке жеңип келгенден күндө дагы эртеңки күнү баягы мурунку беш партиядан чачырагандай болуп чачырап, убактылуу кызыкчылыктар менен келген бириккен топ келечеги жакшы болбойт да. Биздин көп партияга мүнөздүү эмес, идеологиялык принциптин жоктугу да. Эртең ресторанда чайлашып либералдар менен улутчулдар кошула берет, улутчулдар менен социалисттер кошула берет. Бизде ушундай көрүнүштөр партияга болгон ишенимди суутуп атат да коомчулукта. Бул партиянын тоону жаңы, бирок заты баягы эле кичине ойнуктордун партиясы деп атасак болот. Арасындагы бир эки фамилиялар бул эч нерсени чечпейт да. Негизги сөөгү баягылардан бул жерде Ата Журт партиясынан, Республика партиясынан, Ар Намыс партиясынан, анан Ак Жол партиясынан катарынан чыккандар эле кошулуп жүрүп партияны түзүптүр. Буда болсо баягы биздей көчмөндүктүн саясаттагы бир көрүнүшү болуп атат да.
Мына Бир Бол тизмесинен бир аз мен деталдаштырайын да. Мына тизмени Акаев замандагы башкы прокурор, Бакиев замандагы президент аппаратынын башчысы Мыктыбек Абдылдаев баштаптыр.
Мыктыбек Абдылдаев
бул киши өткөндө Ата Журттун тизмесинде баштаганда тизмеде ошондой эле Акаев замандан бери кеминде 3-5 чейин партия алмаштырган мурдагы вице премьер Акылбек Жапаров, мурдагы премьерлер Куанычбек Жумалиев, Игорь Чудинов, парламенттин мурдагы төрагасы Марат Султанов, мурдагы энергетика министри Аскарбек Шадиев жүрөт. Кыргызстан калкы шайлоочулары жөндөмү мүмкүнчүлүгүн буга чейин көргөн саясатчылардын партиядан партияга отуруп жаңы партия жаңы пафостук программа менен шайлоого чыга бериши эмненин белгиси да? Саясат таануу илиминде бул көрүнүшкө кандай аныктама берилет?
Саясат таануу илиминде саясий туруксуздук партиялык идеологияга болгон туруксуздук катары белгиленет. Мындай өткөл мезгилдеги экономикасы чабал ар кандай коомдо силкинүүлөрдү башынан кечирип өткөн аткан мамлекеттердин көбүнө эле мүнөздүү көрүнүш. Жорж Вашингтондун Америка элине акыркы кайрылуусунда мындай бир сөзү бар: эл бийлигин тартып алууда өкмөттүк бийликти узурпациялоодо партия даяр курал болот деген. Бул эми ошол убактагы Америка коомчулугуна, Америка саясий системасына тиешелүү болсо, азыр бизге дал ушул Вашингтондун айтканы бизге дал келип атат да. Бийликке келиш, бийликтин ресурстарын бөлүшүш, анан кийин коомдо таасирин сактап калыш. Батышта, ошол эле Америкада саясаттан кеткен киши бизнеске кетет, же болбосо фермерлик кылып кетет, же долбоорлор менен иштейт, агартуу, маданий агартуучулук. А бизде эле кайра кайра эле сагалап эле баягы бийликтин короосуна келип эле саясатка аралашыш керек. Мен ушуга түшүнбөйм да. Ошол эле юристтерди, окумуштууларды, журналисттерди, коомдук ишмерлерди парламентке алып келет. Ошондой эле байлар, алар ошол жакта, ал жакта көбүнчө саясатка барышпайт, көмүскө каржылайт, бирок жанагындай эксперттерди, адистерди алып келет да, мыйзам чыгарууга жөндөмдүү. А бизде болсо өздөрү жутунуп турушат, кайра кайра эле ошол чоң саясатты айланчыктай беришет. Потенциал ресурсу түгөнгөнүнө карабай деле коомчулукту тажатып, бул эми ашмалтай көрүнүш болуп турат да. Бул кыргыз саясатынын бир минус жактары, трагедия деп айтсак да болот. Бир беш жылдан кийин эле мындай жоголот десең, кайра кайталана берсе, муну трагедия деп кабылдабаска чара жок болуп баратат да.
Демек ушул бир болуп бир нече партияны оштурган саясатчылар бириккенине карабай шайлоочтордун ишенимине ээ боло алабы? Ишенимге ээ болсо, бул ушул кандай факторлордун негизинде добуш топтойт да бул партия?
Каалайбызбы, каалабайбызбы, бир жапайы капитализмдин убагында жашап атпайбыз. Финансый ресурстары, материалдык ресурстар чоң роль ойногон, башка маалыматтык ресурс, интеллектуалдык ресурстар экинчи үчүнчү орунда калып, финансылык ресурстар роль ойноп аткан. А мындай шартта кайсы партияда каражат, шайлоо фондунда акча көп болсо, ошол партияны кырашууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок айрым сурамжылоолор, социалдык түйүндөрдөгү талкууларга караганда, бул жолу шайлоочулар мындай аң сезимдүүлүк менен добуш берип, башкача жыйынтык болушу мүмкүн. Мындай партияларга, мындай архаикалык саясатчыларга жок деген жооп болуп калышы мүмкүн да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде буларда дагы электорат бар.
Азыр акыркы сурообуз, мына саясаттагы жоопкерчилик маселесине келсек да, курамы ар кошкон, эптеп добуш алуу максатында курулган партиялар кайрыле жоопкерчилик жагына келгенде аксабайбы?
Эми ал парламентке кандай проценттик катышта келет? Булардын айтканга да шылтоосу даяр болуп атпайбы? Эгер парламентке жок дегенде эки партия көпчүлүк менен келсе, анан бир жоопкерчилик сураса болот, анан добуштар чачыранды болуп баягыдай беш алты партия келиши мүмкүн. Анан кийин бир партиянын ичинде идеологиялык уютку жок болуп аткандай, беш партиянын ичинде кандай идеологиялык уютку болот, принцип сакталабы, ошого кепилдик жок калып атпайбы? Балалык оорустан өтүптүз, баягы өспүрүм куракка келип калгандай деле болдук. Партиялык система бир частично 2000-жылда киргизилбеди беле? А бирок биз ошону мындай жөндөштүрүп кете албай жатабыз. Себеби ошо бир чети күлөө партияларда, бир чети коомчулуктан да болуп атат,
деп айтты саясаттануучу Чулпунбек Сыдыкбаев. Маекти Улан Алымкул уулу жүргүздү. Азаттыктын эфир уланууда. Бишкекте саат 8:18 өтөттү. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөр алдында соңку кабарлардын айрымдары менен кыскача тааныштырабыз. Индонезияда дайынсыз жоголгон учактын калдыктары тоо боорунан табылды. Ичинде 54 киши бараткан, бешөө балдар. Сирияда өкмөттүк күчтөр урган ракеталардын соккусунан Дамаск шаарындагы базарда 90 жакын киши наут кетти. Пакистанда Панжаб облусунун ички иштер министри Жангештин кол салуусуна наут болду. Ош облустук соту экс мэр Мелис Мырзахматов боюнча сот жараянын бүгүн улантат. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстан социалдык демократ Демократтар партиясынын шайлоо алдындагы республикалык курултай өтөт. Сентябрда баш калаада майыптар тоскоолдуксуз жашоо деп аталган жөө жүрүшкө чыкканы жатат. Кабарларда айтылгандай, Сириянын өкмөттүк армиясы Дамасктын жанындагы базарга ракеталардан соку урганда 90 чукул киши наут кетип, кеминде 200 киши жарадар болгонун укук коргоочулар менен куткаруучулар билдиришти. Сириядагы кырдаалга байкоо салган Лондондагы укук коргоочу уюм ырастагандай, Башар Асаддын өкмөтүнө баш ийген күчтөр козголоңчулардын колундагы Дума шаарчасына кечээ 16 августта 10 жолу абадан чабуул койгон. Козголоңчулар ээлеген аймактарда иш алып барган топтун байкоочулары өлгөндөрдүн көбү жайкын тургундар дешет. Биринчи ракета атылган кезде базарда кымгуут соода жүрүп жаткан болчу, дейт Айнура Жекше кызы.
Активисттер интернетке жайгаштырган видеодо соккунун кесепеттери тартылганын айтышат. Тасмада ураган тамдарды, күйүлүп калган терезелерди, аңтарылып жаткан талкаланган машинелерди көрсө болот. Reuters агенттиги Сирия куралдуу күчтөрүндөгү булактарга таянып билдиргенине караганда, аскерлер Ислам армиясы деген адабатчылардын Дума жана Хараста деген жерлердеги кеңселерин бутага алышкан. Күбөлөр Думадагы оорукана жарадарларга толуп калганын, тез жардам машинелери тынбай келип жатканын соккулардан кийин айтып беришкен. Дарыгерлер калайыкты мечиттер аркылуу кан тапшырууга үндөп жатышты. Бир нече күн мурун Amnesty International укук коргоо уюму президент Асадтын өкмөтү Дума шаарчасынын ар тарабын бомбалап камоолго алуу менен согуш кылмыштарына барып жатканын эскерткен. Ал тапта Улуттар уюмунун гуманитардык жардам агенттигинин жаңы жетекчиси Стефен О'Брайен Дамаскте Сирия өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрдү. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, дипломат тышкы иштер министри Валид Муаллем менен кездешүүдө согушка баткан өлкөгө гуманитардык жактан көмөк көргөзүү үчүн Сирия өкмөтү менен иштешүүгө даярдыгын билдирди. 16 августтагы чабуул алдында болсо чыгыш чөлкөмдө ок атышып макулдашуусу үзгүлтүккө учурады. Өкмөттүк күчтөр жана өнөктөш ливандык Хезболла тобу менен козголоңчулар 12 августта Забадани шаарынын айланасында ок чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө сүйлөшкөн. Бирок тараптар туруктуу элдешүү боюнча мунасат таба алышкан жок. Адабатчылардын атына сүйлөшүүлөргө катышкан Ахрар Аль-Шам тобу аскердик аракеттерди кайра башташканын билдирди. Маалыматтарга караганда козголоңчулар Аль-Фуа шаарын аткылоого алышты. Хезболланын Аль-Манар телеканалы өз булактарына шилтеп кабарлагандай, ок атышуу боюнча соңку келишимге жетишилбеген соң козголоңчулардын Забаданинин жанындагы турумдарына сокку урулду. Башка эле Дамаск жана Ливан менен чек арага жакын жерде орун алган бул чөлкөм президент Асад үчүн стратегиялык жактан өтө маанилүү. 5 жылдан бери уланып жаткан жарандык согуш Сирияда 250 000 көп кишинин өмүрүн кыйды, бери дегенде 1 000 000 жарадар болду.
Айнура Жекшие кызынын Сириядагы соңку кырдаал боюнча макаласын уктуңуздар. Кезекте эми чет элдик басма сөз баяндамасы, Кыргызстанды чет элдик туристтерден кызганган аялдын блогу. Казакстанда Николай Падышанын айкели орнотулуп, катуу сынга кабылды. Чек аралар ачылды, эми бизди кандай коркунуч күтөт? Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Клэр Робинсон атты америкалык блогер жана фотограф Кыргызстанды кыдырып чыккандан кийин Huffington Post гезитине кызыктуу макала жарыялады. Анын макаласы «Кыргызстанга жолобо же» деп аталат. Анда Робинсон айым биздин өлкөдөгү табигый сулуулук элдин адамкерчилигин чет элдик туристтердин агымынан кызганып жатканын баяндайт. Борбор Азиядагы эң кооз өлкөнү туризм менен өнүктүрсө болот, бирок ушул сулуулукту туристтерге көрсөткүм да келбейт. Анткени алар баарын бузуп салышы ыктымал. 10 күндүн ичинде жашоомдо болуп көрбөгөндөй жакшы эскерүүлөрдү алдым. Эгерде дүйнө Кыргызстандын ушул сулуулугун көрүп калып, массалык туризм башталса эмне болот деп ойлоп, бул жакка чет элдиктердин агылуусун каалаган жокмун. Айрыкча элдин акчага көңүл кош мамилеси, ай көлдүгү жакты. Жолуккан кыргыздар менден акчан эмес, кайдан келгенимди, ким экенимди сурап кызыгышты. Башка өлкөлөрдө туристтерди банкомат катары карашат эмеспи? Табияттын кооздугу менен бейкуттугун соң көлгө жеткенде байкап, аябай бактылуу болдум. Туристтер бул жакты билип калса, барчу жолдорду жакшы өздөштүрүп, көп каттап, бакашака аймакка айландырып ийеби деп корком. Бакылдаган туристтер соң көлдөгү байыркы көчмөн жашоонун бир үзүмүн жок кылып жиберет. Ошентсе да мен дүйнө эли Кыргызстандагы жөнөкөй жакындарым жана табият менен камыр жумур болуп жашаган жашоонун бактын көрсө деп каалайм. Кыргыз эли өз өлкөсүн, адамкерчилигин жана табиятын ушул бойдон сактап калса экен деп жазган Клэр Робинсон.
Дүйнөлүк пресса.
Большевиктер тарабынан 1917 жылы жок кылынган орустун акыркы падышасы Николай II'нин айкели Казакстандагы Архангельская кыштагындагы чиркөөнүн сыртында орнотулган. Бул жагдай ат улдар арасында ар кандай кайчы пикирлерди жаратты деп жазат Евразинет онлайн басылмасы. Айкел коюулары менен социалдык тармактарда эмнеге 1916 жылы миңдеген казактардын ажалына себеп болгон орус падышасынын айкели тургузулат деген жаалданган сындар жаады. 10 август күнү чиркөө жетекчилиги айкелди алып салды. Май айында да бул өлкөдө Иосиф Сталиндин айкели талкаланган эле. Расмий Астана Орусиянын эң жакын өнөктөшү болгонуна карабай улуттук эркиндик маселесине олуттуу мамиле жасайт деп жазат Евразия.net.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан дипломат журналынын аналитиги Самуэль Романи, Кыргызстандын чыгараларынын ачылуусу Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр үчүн чоң коркунучтарды жаратарын жазды. Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен чыгарасы ачылганда эки эң негизги опурталдуу жагдай жаралат. Биринчиси Бангизат соодасы азыркыдан да укмуш тездикте гүлдөшү ыктымал. Ош шаары Ооганстандан Орусияга, андан Европага маңзат алып өткөн башкы коридор болгон. Дүйнөдө сатылып жаткан героиндин 25% Кыргызстандагы уюшкан топтор менен коррупциялашкан атка минерлер аркылуу таркайт. Андыктан ачылган чыгара бул сооданын отуна май куят. Экинчиси Кыргызстан террорчулуктун да ири коридоруна айланышы ыктымал. Анткени бул өлкө аркылуу Сирияга кетип жаткан борбор азиялыктар көзөмөлсүз чыгараны өз максатына колдонбой койбойт. Казакстанда да террор маселеси курч бойдон калууда. Эгерде Тажикстан да Евразия биримдигине кошулса, анда аймактын коопсуздугу эң чоң коркунучта калат, деп жазат аналитик Романи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасөзгө баяндама.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттыктын эфири уланууда. Космоста мөмө жемиш өстүрүлүп баштайт. Ошондой эле биздин жер шарына окшош дагы бир планета табылганы кабарланууда. Ал эми Лондондо адамды ээрчи турган Wi-Fi пайда болду. Кененирээк кабарчыбыз Батыр Алымкулов баяндап берет кезек илим жаңылыктарында.
НАСА'нын маалыматтары боюнча космосто биринчи жолу атайын шартта өстүрүлгөн латук жалбырактары бышып жетилди. Учурда 44-чү космостук экспедицияда жүргөн америкалык, орусиялык жана жапондук учкучтар биринчи жолу космостогу станцияда өсүп бышкан салат жасалчу латук жалбырактарын даам татып көрүштү. Космонавттардын айтымы боюнча латук жалбырагынын даамы кадимки айдоо жерде бышкандай эле көрүнөт. Бул эксперимент ВЕК деп аталган проекттин алкагында жүргүзүлгөн. Алгач латуктун дааны космоско жеткирилип, сууга салынып, бир канча убакыттан кийин өнүп чыккан. Анан ал кайра жерге алынып келинип, атайын лабораториядан текшерилгенден кийин Мекиндиктеги станцияда кайра өстүрүлүп, бир ай дегенде жалбырагы бышып жетилген. НАСА'нын эксперттери латук жалбырагын космосто өстүрүү үчүн оңой өсүп көп энергия талап кылбагандыктан бир канча жемиштердин арасынан тандап алган. Жалбырак атайын шартта кызыл, көк жана жашыл жарык чыгаруучу аппараттардын жардамы менен өсүп бышкан. Адистердин айтымында келечекте аталган проекттин алкагында космосто дагы башка мөмө жемиштер өстүрүлүп көрмөкчү. Анткени учкучтарды тамак аш менен камсыз кылуу маселеси кыйла жеңилдеп, алар көбүрөөк убакытта экспедицияда жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми ааламда жакынкы күндөрү дагы бир жерге окшош планета табылганы белгилүү болду. НАСА'нын Кеплер аттуу аалам изилдөө саякатында көлөмү жана түзүлүшү боюнча жерге окшош жаңы планета табылган. Окумуштуулар ага Кеплер 45-26 деген ат ыйгарышты. Жерге окшош деген Кеплер планетасы өзүнчө орбитада күн сыяктуу бир жылдызды айланып турары белгилүү болду. Бул планетанын айлануу убактысы 385 күндү түзөт жана өзүнүн орбитасындагы күндөн жер сыяктуу аралыкта жайгашкан. Илимпоздордун айтымында бул табылга биздин күн системасынан башка дагы жер менен күн сыяктуу планеталар бар экенин далилдеп турат. Мындан 20 жыл мурда НАСА'нын астында башка күн системалары бар экени аныкталган. Жана аны изилдөө үчүн атайын долбоор иштеп баштаган болчу. Ал эми лондондук окумуштуулар Wi-Fi интернет толкундарынын адамды ээрчи турган түрүн иштеп чыгышты. Зымсыз интернетти кабыл ала турган смартфон же башка гаджети бар адамдын ордунан жылганына жараша, атайын аппарат аркылуу Wi-Fi толкундарынын изи менен адамдын турган жерин аныктап алса болот. Бул жаңы технология дубалдын ары жагында турган смартфону бар адамды Wi-Fi толкундарын анализдөө менен адам кайсы тарапты көздөп жылганын билип алганга жөндөмдүү. Маалыматтарга ылайык, бул технологияны АКШнын атайын кызматтары колдонуп көрүүнү көздөдү. Анткени адамды ээрчиген Wi-Fi толкундары каракчынын же террористтин жылган кыймылын ээрчип, турган жерин аныктап бере алат. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боегу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын эфирине чыккан макала баяндардын баардыгы тең биздин сайтка дагы жарыяланат. Азаттык чекит KG дарегибиз биз социалдык тармактарда да барбыз, Facebook'та, Twitter'де, эгерде чөтөк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо, Азаттык чекит Моби дареги аркылуу бизди тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-август дүйшөмбү күнкү таңкы эфири соңуна келип жетти. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду, берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Мен сиздер менен эртеңге чейин коштошом, иш жумаңыздарды ийгилик коштосун.